Sveiki gyvi, su jumis sveikinuose Šaudrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje keturios knygos. Gerardo Grafo knyga Vienintelis lėktuvas danguje, Vaclavo Smilo kūrinys Skaičiai nemeluoja, Viljamo Ortono knyga Paukštukas, Jonatano Sakso knyga Moralė. Ši laida parengta su leidyklomis Tyto Alba, Liūtai Nevis, Alma Litera ir Sofoklis. Šiandien pakalbėsiu apie Gerardo Grafo knygą Vienintelis lėktuvas danguje. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Eglė Počašinskinė, o išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga dar kartą nukelinti mus į vieną svarbiausių ir niūriausių pastarųjų kelių dešimtmečių pasaulio įvykių. Į rugsėjo 11-ąją pakeitusią tiek mūsų suvokimą apie terorizmą, saugumą, tai taip pat buvo diena žymėjusi didelius pokyčius pasaulio politikoje. Ji žinoma buvo tragiška diena visiems tapusiems šio išpolio aukomis ir jų artimiesiems. Gerardas Grafas šioje knygoje detaliai rekonstruoja, kas įvyko tą dieną. Paaiškina, kodėl ši diena tapo tokia reikšminga istorija, kaip ji pakeitė mūsų gyvenimus. Gerardas Grafas yra žurnalistas, istorikas, dirbęs garsiuose leidiniuose ir televizijose. Ši jo knyga turėtų patikti tiems, kas mėgsta svarbių įvykių rekonstrukcijas, pateikiamas iš įvairiausių kampų. Tačiau rasite ir įvykių, su kurie tuomet buvusių žmonių liudijimų, stenogramo, vizualinės medžiagos. Jis trejus metus dirbo rinkdamas atsiminimus tiek pareigūnų, politikų, tiek paprastų žmonių, bandydamas suprasti, kaip tai pakeitė jų visų gyvenimus. Tai pasakojimai, kurie liudė ir ryštą pastangas padėti, gelbėti ir siaubą nevilti liūdėsi. Autorius taip pat remiasi neseniai išslapsintais dokumentais, rašydamas knygą jis apklausė apie 500 žmonių. Tad tai išties kaleidoskopiškas to įvykio vaizdas. Kaip sako pas autorius, ši knyga, šie pasakojimai padeda suprasti dieną, kurią amerikiečiai, kaip ir visa nacija, vis dar bando įsisąmoninti. Tai mėginimas išklausyti, išgirsti kitų žmonių liudijimus, iš pirmų lūpų sužinoti, ką reiškia išgyventi tą dieną, stengtis įveikti sutrikimą ir siaubą. Jis sako, kad ši knyga netiksli ataskaita, kaip ir kodėl nutiko tos dienos įvykiai, tai yra tam tikrų kitų tarnybų darbas, jo darbas yra noras parodyti, kaip amerikiečiai gyveno tą dieną. Pats autorius sako, nors vienintelis lėktuvas danguje yra išsamus darbas, jis nėra baigtinis. Čia patikimos istorijos apima tik vieną kurią nors akimirką. Tačiau rugsėjo 11-osios tragedija atrodo dar skaudesnė pradėjus gilintis, kaip žmonės tvarkysi praėjus po to įvykio kelioms dienoms, mėnesiams ir metams. Be to, nors po išpolių šalis susivienijo, netrukus vienybė virto dviem karais, kurie tęsėsi iki šiol ir kurie pakeitė įvairius pasaulio kampelius. Taigi, rugsėjo 11-ąją niekur nedingo iš mūsų kasdienės nacionalinės politikos ir tarptautinės geopolitikos. Ji iš esmės pakeitė mūsų gyvenimą, keliones ir tarpusavio bendravimą. Taip apie šią knygą sako pats autorius. Knygoje išties galima rasti, kaip jau minėjau, daugybę atsiliepimų, daugybę įspūdžių, daugybę nuomonių, kartais tai yra gana išsamūs pasakojimai, kartais gali būti ir vos keli sakiniai, tačiau jie perteikia tas emocijas, tas būsenas, kurias teko išgyventi žmonėmis. Nors ši knyga yra baigiama operacijų vadovo Deno Nigro žodžiais. Mes likome gyvi, dirbame savo kasdienius darbus, bet esame neatsiejama rugsėjo 11-osios dalis. Ši Gerardo Grafo knyga Vienintelis lėktuvas danguje yra būtent to gyvenimo nepaliekant šio tragiško įvykio šešėliams liudijimas. Mes gyvename laikais, kai viena iš labiausiai aptariamų temų yra mokslas, jo patikimumas, faktai, netikros naujienos. Koronavirusas šias problemas tiek išryškino, o socialiniai tinklai tiek prisidėjo prie klaidinančių žinių plitimo, kad gyvename, galima sakyti, pasimetusioje tarp realybės tikrų faktų ir melagienų visuomenėje. Knyga, kurią aptarsiu šiandien, būtent yra apie faktus. Šios knygos esmė yra išdėstyti faktus, sako kūrinio autorius Vaclavas Smilas, knygoje, apie kurią šiandien kalbu, Skaičiai nemeluoja. Šią knygą lietuvių kalbą išleido leidykla Liūtai Nevis, o lietuvių kalbą vertė Mantas Tamulevičius. Vaclavas Smilas yra Manitobos universiteto Vimipegė Kanadoje aplinkos fakulteto profesorius. Jo tarpdalykiniai moksliniai tyrimai apriepia energetikos, aplinkosaugos, maisto, populiacijos, ekonomikos, istorijos ir daugybę kitų mokslų. Jis beje yra pirmasis neamerikietis pelnęs Amerikos mokslo pažangos asociacijos apdovanojimą už gamtos mokslų ir technologijų populiarinimą visuomenėje. Žinau, kad yra daug žmonių, kurie rinkdamiesi knygas remiasi ne tik literatūros autoriteto įvairių leidinių rekomendacijomis, bet ir, tarkime, kadenciją baigusi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Barako Obamos rekomendacijomis. Tad apie šią knygą jis yra pasakęs, kad tai yra mėgstamiausias jo autorius, o ši jo knyga yra lengvai sukramtama ir skirta tiems, kuriuos domina mūsų pasaulis, Rekomenduoja šią knygą tiems, kas mėgsta mokytis. The Guardian rašė, kad šis autorius puikiai atvaizduoja pasaulį skaičiais, o Stevenas Pinkeris sako, kad šioje knygoje nupiešimas dėmesį prikausantis, žavingas ir svarbiausia tikroviškas ateities pasaulis. Iš ties, pradėjus skaityti šią knygą, gali netgi atrodyti, kad joje autorius nardo po pačias įvairiausias temas, sferas, mokslo sritis, tarsi bandydamas parodyti mūsų pasaulio įvairiapusiškumą. Faktai čia gali būti pateikiami iš pačių įvairiausių sričių, kad ir kalbant apie pandemijos aktualijas arba apie energetiką, politiką, žmonijos raidą, mūsų kūnų sandara, mityba. Knygoje temos atrodo net nesusijusios tarpusavyje, tačiau būtent tai, man atrodo, ir yra įdomu. Taip skaitydami knygą, vieną knygą, galime gauti daug žinių apie pačius įvairiausius dalykus. Ta eklektiškumą pabrėžė ir pas knygos autorius, sakydamas, kad tai eklektiška knyga apimanti daug temų. Nuo žmonių, populiacijų bei šalių iki energijos naudojimo techninių inovacijų ir mašinų bei prietaisų neatsiejimų nuo mūsų modernios civilizacijos. Jam labai svarbu buvo labai tiksliai, nešališkai, grinai iš mokslininko perspektyvos atrinkti ir pateikti faktus. Beveik visi skaičiai paimti iš keturių rūšių pirminių šaltinių. Jie vertinami tinkamame kontekste. Autorius sako, viliuosi, kad ši knyga padės skaitytojams suvokti tikrąją mūsų pasaulio padėtį. Tikiuosi, kad galbūt jį nustebins, privers žavėtis mūsų rūšies išskirtinumu, mūsų išradingumu ir siekiu geriau viską suprasti. Mano tikslas yra parodyti ne tik, kad skaičiai nemeluoja, bet ir atskleisti, kurią tiesą jie perteikia. Taip, knyga išties labai gerai padeda suprasti, kas vyksta mūsų pasaulyje, kokie jo dėsniai, kokie mokslo pasiekimai, koks yra mūsų gyvenimas iš mokslo perspektyvos. Šiais netikrų faktų amplūdžio laikais geriausia atsisukti tai į mokslininkų surinktą informaciją. Ir tokia yra Vaclovas Milo knyga Skaičiai nemeluoja. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri tinka šventiniam laikotarpiui. Nes joje kalbama apie skaudžius dalykus, tačiau labiausiai kalbama apie draugystę, meilę, prisirišimą, šilumą ir grožį. Apie psichologinės traumas, tačiau kartu ir apie stiprų ryšį, apie mūsų unikalumą, apie mūsų identitetą, apie tai, kas daro mūsų žmonėmis. Tai William Wharton knyga Paukštukas. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Andrius Potiomkinas, o lietuvių kalbą išleido leidykla Sofoklis. Ši knyga jau buvo prieš daugybę metų išleista lietuvių kalba, tačiau dabar perleista, tad galbūt tai proga dar kartą atkreipti dėmesį į ją. Viljamas Vortonas buvo amerikiečių rašytojas ir tai vienas iš tų retų atvejų, kai pirmoje knygą autorius parašo jau sulaukęs brandaus amžiaus. Romanas Paukštukas rašytojo debiutas, sukurtas autoriui perkopus 50 metų. Iki tol į ilgą laiką jis buvo tapytojas, beje, tapimo nemetė net ir kai tapo populiarus rašytojas. Jis sakė, kad nelaikymas savęs rašytojo pirmiausia tapytojam suteikė daug laisvės. Rašyti jį įkvėpė patirtis įgyta karo psichiatrijos ligoninėse. Jis taip pat baigė psichologijos studijas ir ta patirtis irgi akivaizdi jo knygose. Ši knyga pasirodė praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje. 1980 metais kūrinys buvo dominuotas Pulitzerio premijai, tačiau finale galiausiai nelaimėjo šio apdovanojimo. Tiesa, šis kūrinys gavo nacionalinės knygos apdovanojimą už debiutinį romaną. Po šios knygos pasirodymo autorius išleido dar ne vieną knygą, ir nors jos irgi sulaukė skaitytojų dėmesio, ne viena jų nesulaukė tokio kultinio statuso kaip Paukštukas. Beje, šią knygą galbūt neblogai žino ir filmų mėgėjai, nes pagal šį kūrinį sukurtas ir labai populiarus filmas. 1984 metais pagal knygą pastatytas filmas, kuriame pagrindinius vaidmenis vaidino Nicolas Cage'as ir Matthew Modinas. Ši knyga, kaip jau minėjau, pirmiausia yra apie draugystę artimumą, tai psichologinis romanas, kuriame kalbama ir apie psichinę negalę. Knyga apie dvi priešybės, atrandančias kažką bendro, romantišką polėkį, svajonės, praeities traumas ir sugebėjimą gyventi su jomis. Kaip rašoma šios knygos pristatyme, tai pasakojimas apie ryšį užsimezgusi tarp dviejų berniukų, įžūlaus ir sportiško Alo, kurio gyvenimas įprastas daugeliu jo bendramžių, ir berniuko vadinamo Paukštuku, lieso tylenio, besižavinčio paukščiais, gyvenančio vaizduoties pasaulyje ir tikinčio, kad vieną dieną išmoksės skraidyti. Nors draugai rodos visiškai skirtingi, juos siejantis ryšys ilgainiui tik stiprėja. Deja, jų dviejų pasaulių suportos linkęs antrasis pasaulinis karas. Saugi Alas ir Paukštukas išeina į karą ir viskas pasikeičia. Prabėgus kuriam laikui, kare sužalotas Alas atvyksta į psichiatrijos ligoninę aplankyti vaikystės bičiulio. Palatoje atgimsta Paukštuko iš berniuko virstančio vyrų paveikslas ir iškyla visa virtinė prisiminimų. Tai magiškas svajonių ir troškimų pasaulis, siūlantis kitokį supratimą apie sveiką protą akivaizdžiai beprotiškame pasaulyje. Toks yra knygos siužetas, jis, kaip jau minėjau, paremtas ir paties autoriaus asmeninėmis patirtimis, jo paties gyvenimo istorija. Beje, kaip ir knygos herojus, jis irgi žavėjosi paukščiais. Būdamas 17 metų, jis turėjo 250 kanarėlių ir visą likusį gyvenimą būtinai savo namuose turėjo paukščių. Kritikai pabrėžia, kad tik labai talentingas žmogus gali aprašyti tokias psichologinės jausenas taip įtikinamai ir taip perteikti meilę paukščiams, kad jais susižavi net ir tie žmonės, kurie prieš tai paukščių gyvenimu visai nesidomėjo. Viljamo Vortono paukštukas jautri, psichologiškai labai įtaigi knyga. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri labai tinka šiam šventiniam laikotarpiui. Bet jos autorius kalba apie esminius mūsų visuomenės principus, apie tai, kas dažnai užmirštama. Kalbėdami apie dabar pasaulį ištikusią krizę, tai su kokiu susiskaldimu iššūkiai susidurėme, mes dažnai užmirštame apie svarbiausią, apie moralę. Būtent tam ir skirta Jonathan Sakso knyga Moralė, kurią lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba, o lietuvių kalbą vertė Jolita Parvickienė. Jonathan Saksas praėjusiais metais miręs profesorius, filosofas, teologas, daugybės veikalų autorius. Ir ši knyga vienas paskutinių jo kūrinių, gerai apibendrinantis esminės jo idėjas. Nors knyga buvo parašyta dar prieš karantiną, iš tiesų joje galima rasti nemažai pandemijos atspindžių. Ir tai, apie ką rašo autorius karantino metu, tik dar ir labiau išryškėjo. Pavyzdžiui, knygoje autorius rašo, kad šių laikų visuomenėje mes labiausiai rūpinamės aš, o ne mes. Nyksta bendruomeniškumas, atsiranda vis daugiau egoizmo, o individualumas išstumia apmąstymus apie tai, ko reikia visai visuomeniai. Apie tai rašoma ir knygos epiloge Koronavirusas, anot autoriaus, akivaizdžiai pademonstravo pagrindines kraštutinio liberalaus individualizmo prieštaras. Nuo šioje knygoje autorius rašo apie mūsų gyvenamą laikotarpį, kurį jis apibūdina kultūros klimato kaitos laikotarpiu. Laikotarpis, kai menksta pasitikėjimas viešosiomis institucijomis ir lyderiais, didėja politinis ekstremizmas. Vyriausybėms akivaizdžiai nepavyksta susidoroti su pagrindinėmis problemomis, tokiomis kaip klimato kaita ar pasaulinė ekonomika. Ekonomika ir visuomenė atitrūko, susiskaldimo daugėja. Mes tampame vis vienišesni, gyvename nesirūpindami, kaip gyvena kiti. Kaip rašo autorius, tai tokia situacija, kurioje kyla klausimais, ar mums pavyks išsaugoti savo laisvę, ar mums pavyks išsaugoti demokratinius principus. Laisvoji rinka ir liberali demokratinė valstybė drauge neišsaugos laisvės, nes vien savanaudiški interesai negali jos išsaugoti. Todėl autoriaus teigimu mums tiesiog privalu atsisukti nuo to aš prie mes kalbėti apie idealus ir moralę. Būtent moralė, anot Sakso, plečia mūsų akiratį už savojo aš ir troškimo ribų. Įstato mus į kolektyvinę socialinę tvarką. Moralė kelia pasitikėjimą. Nors autorius vardina mūsų visuomenę kamuojančias negandas, jis pats teigia, kad knyga nėra kultūrinio pesimizmo veikalas. Jis viltingai žiūri į ateitį. Jis sako, kad visgi yra vilties, kad galime atkurti sudaužytus moralinius rėmus. Tiesiog reikia kurti tvirtesnius bendruomeniškesnius ryšius, nuo ekonomikos atsisukti į moralę. Nėra laisvumo be moralės, laisvės be atsakomybės, nėra gyvybingo aš be tvaraus mes, rašo autorius. Nagrinėdamas tai, autorius atlieka istorinę analizę, tai kaip susidėlioja dabartiniai visuomenės principai, kaip kūrėsi toks vakarietis žmogus jo savimonė. Pateikdamas tiek daugybę pavyzdžių, tiek moralizuojančių nuomonių, jis bando sakyti į šiuos esminius klausimus, kviesdamas diskusijai, pagarbiai diskusijai ir siūlydamas įsiklausyti vieniems į kitus, atrasti bendras tiesas ir vertybinius principus. Taip, tikiu, kad nemažai kas gali šią knygą laikyti pernelyg idealistinę, pernelyg naive šiais laikais, kai matome beprecedentinį susiskaldimą. Tačiau galbūt šventės, kai būname visi kartu ir leidžia susimastyti apie tai, kas mus visus sieja, o neskiria. Apie tai ir rašo Jonathan Saksas savo knygoje Moralė. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna. Su jumis buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.